ова радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Во денешната емисија на Радио Слободна Европа објавуваме: бугарските клубови во Македонија ги финансира бугарски филантроп. Македонскиот во Бугарија е финансиран од иселеници во Канада. Хибридна војна или средношколски револт? Што стои за дојавите за бомби во скопските школи? Таму кај што се вмешала политиката, страдаат граѓаните. Слушајте не. Собранието денеска со 63 гласа за го избра Ристо Пенов за министер за локална самоуправа. Пенов доаѓа на министерската функција откако неговиот сопартиец и предходник Горан Милевски поднесе оставка од функцијата од лични причини. Собранието денеска избра и двајца уставни судии. Избрани се Фатмир Скендер и Татјана Васич Бозаджиева како кандидати предложени од СДСМ. На гласањето во собранието не присуствува пратениците од опозицијската ВМРО-ДПМНЕ. Уставниот суд повеќе од една година работи во нецелосен состав. Од предвидените 9 члена, на четворица има истечен мандатот. Преседателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен изјави дека Србија ќе добие 160 милиони евра директна помош за справување со енергетската криза. Таа денеска во Ниш, заедно со српскиот преседател Александар Вучич, ги посетија работите на изградба на гасниот интерконектор Србија-Бугарија. Преседателката на Европската комисија најави и 500 милиони евра грантови за Западен Балкан, кои ќе бидат инвестирани во инфраструктура. Фон дер Лајен предходно беше во Сарајево. Таму вети дека Босна и Херцеговина ќе добие 71 милион евра од Европската унија за ублажување на последиците од поскапувањето на енергенците. Сопругот на председателката на представничкиот дом на САД Нинси Пелоси е хоспитализиран откако бил нападнат за време на упад во нивниот дом во Сан Франциско рано на 28 октомври. Во моментот на упадот во нивниот дом, Нинси Пелоси не била дома, соопшти нејзиниот портпарол Дру Хамил. Тој вели дека се уште се истражува мотивот за нападот, а напаѓачот бил притворен. Пол Пелоси, кој има 82 години, се очекува целосно да се опорави. Илон Маск на Твитер напиша: «Птицата е ослободена». Откако ја презеде контролата на Твитер во договор што го става на чело на една од водечките глобални социјални платформи. Маск ја презеде контролата врз Твитер и ја отпушти извршниот директор, финансискиот директор и главниот правен советник.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Бугарскиот бизнисмен и филантроп Милен Врабевски ги финансира бугарските клубови со спорни историски имиња во Македонија. Македонци и Македонско здружение од Канада се финансиери на отворањето на македонскиот клуб Никола Вапцаров во Благоевград. Министерот за надворешни работи Бујар Османи вели дека ваквите клубови не се во функција на подобрување на добрососедските односи. Срген Стојанчев го слушаме во продолжение.
Македонски бизнисмени од Канада го финансираат македонскиот културен клуб во Благоевград, кој треба да се отвори на 30 октомври. Бугарски милионер и филантроп ги финансира бугарските клубови со спорни називи во Македонија. Отворањето на вакви центри ја бранува политичката јавност во двете земји, затоа што и во Македонија и во Бугарија нивното отворање се смета за провокација. Формално, бугарските клубови Ванчо Михајлов и цар Борис III во Македонија се основани од македонски државјани кои се чувствуваат како етнички бугари. Македонскиот клуб Никола Вапцаров во Бугарија го отвораат бугарски државјани кои се чувствуваат како етнички македонци. Министерот за надворешни работи Бујар Османи на брифинг со новинарите изјави дека ваквите клубови не се во функција на добрососедските односи и не им прават услуга ниту на бугарската заедница во Македонија, ниту на македонската во Бугарија.
Бугарскиот амбасадор беше на отварање на клубот, бугарскиот премиер беше на отварање на другиот клуб. Јасно е кој стои. Јас велам дека тој начин не помага ниту на бугарската заедница, ниту на добрососедските односи.
На 30 октомври е најавено отворање на македонски културен клуб Никола Вапцаров во Благоевград. Тој е основан со финансиска помош на македонците Глигор Цанев и Минчо Остас од Торонто и од Македонското меѓународно здружение за човекови права во Канада, на чие чело е Бил Николов, канадски државјанин со македонско потекло. Тој често излегува со анти-ЕУ и анти-НАТО ставови. Министерот Османи рече дека позициите на оваа организација од Канада не се во функција на стратешките интереси на Македонија и оти нема да присуствува на отворањето. Во име на председателот Стево Пендаровски, кој има други обврски, ќе присуствува генералниот секретар на неговиот кабинет Миле Бошњаковски. Присуство најави и лидерот на опозицијската ВМРО-ДПМН Христијан Мицкоски и представници на партијата Левица. Заменик министерот за надворешни работи на Бугарија Костадин Коджабашев изјави дека е очигледен обидот на опозицијските македонски партии да провоцираат тензии во Софија и Скопје со отворање приватен клуб со името на Никола Вапцаров. Во април годинава беше отворен бугарски културен клуб Ванчо Михајлов во Битола. На почетокот на овој месец беше отворен бугарски клуб Цар Борис III во Охрид. Тоа предизвика остри критики од македонските власти. Овие клубови ги финансира бугарскиот бизнисмен и филантроп Милен Врабевски преку неговата фондација Бугарско сеќавање.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Дојавите за бомби во средни училишта во Скопје се пратени преку платформата Proton Mail со седиште во Швајцарија. Тезите за тоа кој стои зад лажните дојави во десетина средни училишта одат од хибридна војна до дигитално снодливи средношколци кои не се подготвиле за школа. За тоа дали може да се открие кој е испраќачот на меловите со закани, слушнете од прилогот на Зорана Гаджовска-Спасовска.
Добре дојдовте на подобар интернет каде приватноста и слободата се на прво место. Ова е пораката на насловната страна на Proton Mail, веб платформа од која според досега објавените принт скринови од мејловите на некои медиуми се гледа дека се испратени пораките за лажните дојави за бомба во изминативе два дена во десетина скопски средни училишта. Инженерот за информацијска безбедност Божидар Спировски вели дека станува збор за провайдер кој што физички работи во Швајцарија и се рекламира себеси како екстремно заштитен и гарантира приватност на корисниците на нивниот систем. Тоа објаснува дека гаранцијата на приватност на корисниците не значи дека Proton Mail нема да се заштити од злоупотреби во вакви, како што вели, терористички активности.
Бидејќи ова на крајот на денот е дефиниција на тероризам, закана со бомба. Така да, Proton Mail гарантира некаква приватност, но кога ќе стасаме до вистинскиот проблем, ова е терористички чин, нашите судски власти и преку Интерпол веројатно веднаш можат да побарат од Proton Mail информации и се викаат мета податоци, односно IP адреси од каде е дојдено, во кое време, која временска зона, од каде е спасал тој корисник кој што на Proton Mail ја создал пораката која после стасала како закана за бомба.
Спировски е уверен дека македонските власти ќе ги побараат потребните информации од Proton Mail и дека ќе ги добијат.
Дали тие IP адреси ќе се покажат дека се од Македонија, во кој случај екстремно лесно повторно е да се обратат назад и нашите телекомуникацијски провайдери и да лоцираат во кој период од деновите, на која место, на кој корисник му било доделена која IP адрес. Може би нема да го имаат името и презимето на корисникот што го испратил самиот мејл, но ќе имаат доволно мало подмножество на информации за после да можат со други истражни действија да продолжат.
Но доколку IP адресите се од некаде во светот, Спировски вели дека напорот на полицијата да се открие сторителот ќе биде потежок. Професорот на Факултетот за безбедност Злата Димовски во разговор за Радио Слободна Европа вели дека овие лажни дојави за бомби оставаат последици врз системот.
Ако се сака да се направи деструкција и евентуално истоштување на полициските сили, дефинитивно тоа ќе се постигне. Тоа е едната страна на медалот.
Но тој подвлекува дека не е сигурно оти за овие лажни дојави за бомби стојат екстремистички групи, затоа што можно е како испраќачи на пораките да се и млади лица кои не сакаки да ги сносат обврските кон училиштето, нашле модус да направат деструкција во системот, при тоа не сваќајќи тежината на тоа што го прават.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk
Градоначалничката на град Скопје, директори на некои јавни предпријатија и синдикатите се препукуваат кој е во право, а тоа се прекршува на грбот на граѓаните. Прво, Скопјани нема јавен превоз, а сега им се заканува да останат и без вода за пиење. Експерти порачуваат политиката да се остави настрана и да не се злоупотребуваат граѓаните за остварување на политички поени. Марија Тумановска.
Минатата недела скопјани се соочија со хаос низ градските улици бидејќи возачите на јавното предпријатие штрајкуваа поради неисплатена плата за септември. Ова предизвика непријатности кај скопјани кои за штрајкот дознаа непосредно пред истиот да биде активиран. Во меѓувреме, протест најавија и вработините во јавното предпријатие Водовод и канализација. Тие го обвинија директорот, поставен од градоначалничката на Скопје Данила Арсовска, дека вршил притисоци врзнив да ги напуштат работните позиции. Ефектите од штрајкот на работниците, за кои лидерот на Сојузот на синдикати Дарко Димовски изјави дека би значелот и вработените нема да ги извршуваат своите работни задачи, повторно ќе ги почувствуваат граѓаните, кои пак според закон имаат неприкосновено право на пристап до вода. Од Сдруженијето на даватели на комунални услуги АТКОМ велат дека комуналните предпријатија се должни да им обезбедат услуги на нивните корисници. Оттаму порачуваат политиката да се остави настрана и да не се злоупотребуваат граѓаните за остварување на политички поени.
Воопшто не треба да се занимаваме било кој во делот на снабдување на граѓаните со вода, од позициите кои што сме поставени да извршуваме оваа јавна обврска наша, да оставиме политиката малку на страна, да не ни се случува одредена поделба во смисла централна, локална власт, кој е од каде е, затоа што сите се повикуваме на граѓаните и ние треба да работиме за нив.
Вели Пеце Милевски, председател на АТКОМ. Разбирање за работниците има и заменик народниот правобранител Јован Андонов, но според него правото на работниците не смее да ги загрозува основните човекови права.
Знаеме дека живееме во тежок период, имаме инфлација, покачување на цените, потрошувачката, кошничка раст и така натаму, и оправдано е тоа побарување. Меѓутоа треба да бидеме реални дека граѓаните сепак не смеат да бидат ускратени од нивното право до пристап до вода за пиење и до услугите кои што тоа јавно предпријатие ги испорачува.
Вели Андонов во неделното интервју за Радио Слободна Европа.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Косовските институции ги обвинуваат нелегалните екстремистички групи за напади врз припадници на српската заедница за да ги заплашат да не ги пререгистрираат возилата со таблички на РКС. Од околу 10.000 возила со таблички КМ, само околу 20 се пререгистрирани во РКС. Рокот на Приштина за пререгистрација на возилата истекува на 31 октомври. Пренесува Гоце Танасов.
Министерството за внатрешни работи на Косово оценува дека малиот број на пререгистрирани возила е резултат на заплашување на припадниците на српската заедница. Во изјава за Радио Слободна Европа, ова министерство наведува дека нападите врз припадниците на српската заедница на северот на Косово се резултат на пропаганда на српските власти, вклучително и председателот на Србија Александар Вучич. Исто така се наведува дека зад инцидентите за време на процесот на пререгистрација на автомобилите на РКС, Република Косово, стојат нелегални екстремистички структури и криминални групи. Во последните два месеца има три случаи на заплашување на србите кои решиле да ги пререгистрираат возилата. На еден припадник на косовската полиција, кој српските регистарски таблички ги заменил со косовски, му бил запален дел од куќата, додека на друг припадник на српската заедница му бил запален магазинот откако го пререгистрирал автомобилот на својот син. Последниот случај на заплашување се случи пред два дена, кога беше опожарен автомобил кој бил пререгистриран со регистарски таблички РКС. Представниците на Српската листа, водачка партија на косовските Срби, која има поддршка од Белград, засега не реагирале на нападите, ниту пак српските власти. Верољуб Петронич, експерт за безбедност од Северна Митровица, посочува дека истражувањето спроведено од неговата организација Human Center Митровица покажало дека 86% од анкетираните граѓани од северот на Косово се плашат јавно да го кажат својот став за пререгистрацијата на автомобилите. Тој посочува дека мнозинството од населението од редовите на Српската заедница на северот на Косово е подготвено да учествува на протести преку барикади или некои други форми на граѓанска непослушност. Барикадите се еден од облиците на граѓанска непослушност или социјални протести за изразување незадоволство. Тоа е политичка одлука, но нашето истражување покажува дека населението се уште е подготвено на такво нешто поради некој внатрешен револт, вели Петронич. Тој додава дека граѓаните се исплашени и дека дел од нив сметаат дека може да дојде до конфликт по истекот на рокот за пререгистрација на 31 октомври.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дејан Балаловски. До слушање.